wararku salaysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Kulan waan subax wanaagsan dhageystayaal qodobadan warkaydan kugu hayna waxa kamida ergada qaran ee xisbiga UDA oo maanta shir yeelanayo. Hay'adda aan waa hay'adaha aan dawliga ahayn oo haysto 9 cisho ay canshuur ku bixin karaan iyo eedeenka daba timid doon ee dawladda Soomaaliya ku sheegtay inay mukhaadaraad waday. Kulan waan subax wanaagsan dhigistiyaal waas waxnimo talaada taariikhdu waa 15 bisha 3aad sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamida qodobadan idin kugu hayna warka subax ee saakay kuwa iyo kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada wuxuu qorshuhu yahay in maanta deegaanada kasaraani ee deegaanka kasaraani ee magaalada Nairobi ay isku tagaan in ka badan 5000 oo ah erigada xisbiga UDA erigada ayaa madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto si rasmi ah markaas ugu ansixin doono inuu noqdo musharaxa loolanka madaxtinimo ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan ku matalay xisbiga UDA bishii hore ay ahayd markii William Ruto laga xayuubiyay xilka hoggaamiye ku xigeenka xisbiga talada wadanka haye ee Jubilee senator ka ismaamulka Darandi senator professor Kadhuru Kandiki ayaa markaas sheegay in sidoo kale shirweynaha NDC ee maanta go'aamo muhiim ah laga soo saari doono. Dawladda dhexe ayaa hay'adaha aan dawliga ahayn ee loo yaqaan NGOs ka u qabatay muddo 3 markaasii bilowda oo ay ku soo dhameystirayaan bixinta canshuurta looga baahan yahay. Waxa arintan ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku dubidda howlaha qaran Dr. Fred Matiang'i. Wasiirka ayaa markaasii hoosta ka hareeqay in hay'adahan si lamida Kenyaanka laga doonayo in sanad kasta ay markaasii shaaciyaan qaabka ay canshuurta u bixinayaan. Wuxuu hoosta ka hareeqay in ay hadda haystaan 9 cisho oo ay markaasii faafahin kula wadaagi karaan gudiga dawladda dhexe u qaabilsan maareynta hay'adaha aan dawliga ahayn. Amarkan ayuu soo saaray wasiir Matiang'i oo mar ayaa saameynaya 7,213 oo ah hay'adaha NGOska ee ka howlgala gudaha dalkani Kenya. Warkii subax cod kala socotaan idaacaddii Saif Muudka goolka Waqooyi Bari ayaa dhageysanaysaan dhageystayaasha. Xogayihii hore xisbiga Jubilee Ravel Tuju hay iyo madaxii hore ee shaqaalaha madaxtooyada wadanka Nzako Waita ayaa beeniyay inay doonayaan tigidka xisbiga Jubilee si ay markaasii ugu kala tartamaan xilalka barasabka iyo barasab ku xigeenka ismaamulka Nairobi. Waxay hoosta ka arriqeen in wararka la faafiyay ay sidatan lagu sheegay ay yihiin kuwa markaasii aanan waxba ka jirin. Tina ayaa timid kadib markii ay dhawaan soo baxeen warar sheegaya in isbahaysiga Azimio oo markaasii Tuju u soo saari doono musharaxa barasabka Nairobi halka Waitana uu ku xigeen u noqonayo. Hase ahaatee Tuju oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda Capitol ayaa sheegay in warkan uusan sax ahayn oo markaas uu been abuur yahay.
Star FM ka dhageyso garbahaar mowjada ah 89.4.
Kadib markii afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan uu faahfaahin ka bixiyay dhacda afduubaha oo sheegay in dhawaan doon siday mukhaadaraad loogu geystay deegaanka ka tirsan gobolka Bari ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland 8 bishan Maarso intii u dhaxeysa xeebaha Xafuun iyo Eel ee gobolka Bari ayaa markaasii lagu afduubtay doon siday waxyaabaha mukhaadaraadka ah. Ayaa waxa arintaas ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan kuwa degmada Xafuun oo sheegay in arintaas ay waxba ka jirin. Degmada Xafuun Maxamuud Yuusuf ayaa sheegay in doontu afayeenka booliska Soomaaliya ku sheegay inay waday maandooriye aysan waxba ka jirin ayna ahayd doon markaasii sharciyeysan.
Ee doonidan lagu sheegay afayeenka Cabdi Fatax Aadan ee booliska Soomaaliya federaalku uu yiri doontaasi ay leeyahay Xafuun dhexdooda. Halkan waxaan ka cadeynaya oo ummada Soomaaliyeed oo dhan meelay joogtaba u cadeynaya doonidan waxaa la yiraahdaa Maxamediye 16kii bishii 2022 waxaa loo jaray leesanka badkugalka kalluumeysiga. Midda kale doon kasta oo dalkan Puntland bad iskama gasho iskamana timaado ilaa la siiyo warqadda fasaxaadda deegaanka ay timi ee wasaaradda kalluumeysiga. Xafuun waxaa looga jaray 16kii bishii 2aad 2020 baa waxa loo jaray lessonka lambarkiisu yahay 03782 waa lessonka badgalka doonida maxamediye looga jaray degmada ee xafuun ee wasaaradda wakiilka wasaaradda kalumaysiga Nuur Xirsi uu u jaray in la yiraahdo nala ku gafo hadaanu maamulka degmada nahay oo la yiraahdo eyl iyo xafuun bay waxay ka soo qaaday xashiishad waa arrimo siyaasadeysan mana aha in ummadda ganacsatada kalluumaysatada reer Puntland in siyaasado aan macno lahayn oo raad iyo beento la abuura in laga sameeyo wax meesha ku jira ma
kale caaqil cali cabdo ayaa sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka dalbanayaan inay raaligelin ka bixiso doontii ganacsatada u rarneyd ay ku sheegeen in ay maandooriyo waday
waxa hadlay afhayeenka booliiska dowladda federaalka cabdifatax aadan wuxuuna sheegay doon xeebaha xafuun iyo ceyl dhexdooda ah laga soo afduubay oo dhalinyaro isfahanwaa iyo wax noocaasa uu ku sheegay ay daba joogaaneen ayna daroga sidii waxaan leenahay arrintaasi waa been abuur waa meel ka dhac arrintani waxay ka dhacday degmada xafuun 8 Maarso dhalinyaro ayaa si khaldan waad garanaysaa shaqala'aan ah si khaldan doonta u fuushay iyaga oo maartay shaydaan ka shaqeeyey arrintaasina waxaa xalkeeda ka qayb qaatay sida aniguna aan garabka kaleeto oo yemeniyiinta ka socdo aan u ahay caqilkoodii waxaan leeyahay arrintaasi waa meel ka dhac waxay ku tahay bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxay ku tahay dadka ganacsatada oo doonta iskalahaa waxay ku tahay degmadii ay ku soo xirtay sharciga siisay gobolkii ay ka tirsanayd arrintaasi waxaan leenahay sarkaalkaasi walaalkayaa aad ha u baaro raalingelinaha ka qayb
guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabeelle ayaa xalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku qabtay doorashada hal kursi oo si weyn loogu tartamay kursiga doorashadiisu dhacday oo markaasii tirsigiisu yahay hoob Eber afar ah ayaa waxaa wareegii koobaad ku tartamay 5 musharax balse wareegii labaad ay u soo gudbeen Cabdinaasir Haaji Shirwac iyo Marwo Bilan Maxamed Cabdinaasir Haaji Shirwac ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hooba Eber afar ee xubinimada golaha shacabka doorashada wareegii labaad isagoo helay codad markaasi gaaraya 61 cod halka musharrixii kale ee la tartamaysay ee Marwo Bilan Bile Maxamed ay heshay 4 cod waxaa codada markaasi halaabay ayaa san jiray waxaana wadarta guud ee soo xaadirtay ergada ay ahayd 101 qof iyada oo gudiga doorashooyin Kirshabeelle ay shaaciyeen in kursiga hooba ee Eber afar uu ku guuleystay Cabdinaasir Haaji Shirwac Maxamed waa doorashadii labaad ee golaha shacabka taasi oo si aad ah loogu tartamay waxaana dhawaan ay ahayd markii doorasho ka dhacday magaalada Gaalkacyo oo markaasi ka dhacay tartan kaasi lamida dhanka kale guddiyada doorashooyinka heer dowladda goboleed ee maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa maanta magaalooyinka Galkacyo iyo Baydhabo ku qabanaya kuraastii ugu dambeeyay ee golaha shacabka gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay labada maamul guddiga ayaa shalay diiwaan geliyay musharrixiin gaaraya 7 kursi oo dooranay markaasi lagu dooranayo Baydhabo iyo 3 kursi oo lagu dooranayo Galkacyo waxaana markaasi kuraastaas la filayaa in maanta ay doorashadoodu ka dhacdo labadaasi magaalo maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa markaasi ku tartamaya inay soo gabagabeeyaan doorashada golaha shacabka waqtigii loo asteeyay ay ku beegan tahay maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 3aad sanadka 2022 iyadoo markaasi horaan ay ahayd 25 bishii hore loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka balse muddo kordhin loo sameeyay ay ku eegtahay maanta oy taariikhdu tahay 15 bisha 3aad. Dowladda dalka Japan ayaa xanibaad dhanka hantida ku soo rogtay 17 shakhsi oo dheeraada kuwaasi oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Ruushka waxaa dadkan ka mid ah bilyaneer lagu magacaabo Victor iyo xubnaha qoyska ee Yuri oo ka mid ah maareeyayaasha bangiyada maadaama uu aad ugu dhow yahay madaxweyne Vladimir Putin wararka ayaa intaasi ku daraya in 11 ka mid ah shakhsiyaadka ay Japan saartay xayiraada hantiyeed ee xubno ka yihiin golaha hoose ee baarlamaanka Ruushka si guud Japan ayaa ilaa iyo hadda xayiraad saartay 61 Raashiyaana kadib markii dowladda dalkaasi ay duulaan militir ku qaaday dalka Ukraine.